Escucha África.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Ijumaa Disemba 27 mwaka 2024. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Malaika Lubumbashi, Radio RFM Kisangani, UBC Radio Uganda, Sauti ya Mwananchi Nakuru na Lulu FM Malindi, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limesema mmoja wa makamanda wake ameuawa.
Na katika taarifa nyingine, Somalia imechukua hatua za kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Shambulizi hatari la magenge nchini Haiti mapema wiki hii lililoua na habari wawili na kujeruhi wengine saba linaashiria hatari inayokumba wanahabari kwenye taifa hilo lililokumbwa na ghasia za magenge kwa miaka kadhaa. Takriban wanahabari wawili, akiwemo mmoja aliyekuwa akifanyia kazi Sauti ya Amerika Marketing na Tux, aliuawa huku wengine saba wakijeruhiwa baada ya watu waliokuwa na silaha kuwashambulia wanahabari waliokuwa kwenye hafla ya kufunguliwa tena kwa hospitali kubwa zaidi ya umma ya Haiti kwenye mji mkuu wa Port-au-Prince mapema wiki hii, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya ndani na serikali. Kamati ya kimataifa ya kulinda haki za wanahabari CPJ imesema kuwa imeghadhabishwa na tukio hilo. Na Tux alianza kufanya kazi kwa VOA mwaka 2022 na alikuwa anatuma ripoti zake kwa idhaa ya Creole ya Sauti ya America. Haiti imekumbwa na kasi za magenge tangu Rais Jovenel Moise alipouawa akiwa kwake nyumbani 2021. Rais wa Panama Jose Raul Mulino Alhamisi amepuzia uwezekano wa mashauriano na rais mteule wa Marekani Donald Trump kuhusu udhibiti wa mfereji wa Panama, huku akikanusha madai kwamba China inaingilia operesheni zake. Mulino pia amepuzia uwezekano wa kupunguza ushuru kwa meli za Marekani, yakiwa majibu kwa madai ya Trump ya kudhibiti operesheni za mfereji huo muhimu unaounganisha bahari za Atlantic na Pacific. Wakati akihutubia na habari, Mulino alisema kuwa hakuna cha kujadiliana. Mfereji huo ni wa Panama na ni mali ya watu wa Panama. Hakuna nafasi ya kuanza kujadili kuhusu ukweli huo ambao umegharimu damu na jasho, aliongeza kusema. Mfereji huo ulitengenezwa na Marekani mwaka 1994 na kisha kukabidhiwa Panama Desemba 31 mwaka 1999 chini ya mikataba iliyotiwa saini kati ya rais wa Marekani wa wakati huo Jimmy Carter na kiongozi wa Panama Omar Torrijos. Trump Jumamosi alilalamikia ada kubwa inayotozwa meli za Marekani kwenye mfereji huo, huku akitaja ushawishi wa China unaoendelea kujikita. Lilikuwa jukumu la Panama kuendesha mfereji huo na wala sio mwingine yote, Trump alisema kupitia kwenye mtandao wa Truth Social. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limesema mmoja wa makamanda wake wakuu Mohamed Mire ameuawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani karibu na Kunyobaro katika mkoa wa Shabelle ya chini nchini Somalia. Al-Shabab hakusema ni lini shambulizo lilifanyika, lakini wametaja Marekani kuhusika na mauaji hayo. Ili Gongo anaisoma ripoti kamili.
Komandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, mwishoni mwa Alhamisi ilithibitisha kufanya shambulizi la anga la Disemba 24 dhidi ya Al-Shabab na kuua wanamgambo wawili kilomita 10 kusini magharibi mwa Kunyobaro. Taarifa ya AFRICOM haikutaja wanamgambo waliolengwa, lakini ilisema hakuna raia aliyedhurika. Komandi itaendelea kutathmini matokeo ya operesheni hiyo na kutoa taarifa zaidi kadri inavyostahili. Taarifa mahsusi kuhusu vitengo vinavyohusika na mali iliyotumika hayatatolewa ili kuhakikisha usalama wa kiutendaji, ilisema AFRICOM, ambayo ilithibitisha shambulizi hilo lilifanyika kwa uratibu wa serikali ya Somalia. Wizara ya Habari ya Somalia ilitoa taarifa ikitaja operesheni hiyo kuwa iliyopangwa vyema na iliendeshwa kwa uratibu na washirika wa kimataifa ambao kwa muda mrefu imekuwa ikimtafuta Mire. Hapo awali, gavana wa kanda ya Lower Shebele, Mohamed Ibrahim Bare, aliambia VOA kwamba operesheni hiyo ilifanyika siku mbili zilizopita. Mire alikuwa mkuu wa idara ya mikoa ya Al-Shabab yenye hadhi kama wizara ya mambo ya ndani, ambapo pia alishikilia nyadhifa nyingine nyingi ndani ya kundi hilo. Mwezi Julai, kamati ya kupambana na utakatishaji fedha ya Somalia ilitoa orodha ya vikwazo vinavyomlenga Mire na makamanda wengine wa saba wa Al-Shabab.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Licha ya kuwepo kwa migawanyiko mikubwa, viongozi wa kisiasa wa Kikurdi pamoja na wachambuzi wanasema kwamba makundi ya Kikurdi nchini Syria wanatafuta muungano utakaowakilisha maslahi yao kwenye mzungumzo ya Damascus kati yao na utawala mpya. Tangu 2012, eneo la Kikurdi kaskazini mashariki mwa Syria limekuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya kidemokrasia vya Syria au SDF, mshirika muhimu wa Marekani kwenye vita dhidi ya kundi la kigaidi la Kiislamu. Eneo hilo huwa linadhibitiwa na Democratic Union PYD, ambacho tawi lake la kijeshi linaunda SDF. Kwa Uturuki, makundi hayo ni sehemu ya chama cha wafanyakazi wa Kikurdi PKK, ambacho kimeorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani, Uturuki na Umoja wa Ulaya. Uturuki, ambayo ilikuwa mshirika wa karibu wa utawala wa Assad iliyoanguka nchini Syria, imeapa kuangamiza makundi yote ya Kikurdi iwapo hayatasalimisha silaha. Makundi ya Kikurdi ya Syria yanaomba kuweka serikalini kama jawabu la kisiasa pamoja na changamoto nyingine zinazokabili taifa hilo. Wataalamu wa safari za anga wamesema Alhamisi kwamba mfumo wa ulinzi wa anga wa Russia huenda ulisababisha ajali ya ndege ya Azerbaijan Jumatano iliyoua watu 29 na kujeruhi wengine 29. Ndege hiyo ya shirika la ndege za Azerbaijan Amba 190 ilitokea kwenye mji mkuu wa Azerbaijan wa Baku ikielekea kwenye mji wa Russia wa Grozny, wakati ikibadili safari yake na kuelekea Kazakhstan kwa sababu zisizoeleweka, na kisha kuanguka kwenye mji wa Aktau baada ya kuvuka bahari ya Caspian. Ndege hiyo ilianguka takriban kilomita 3 kutoka Aktau. Video iliyochukuliwa kwa simu na ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii imeonyesha ndege hiyo ikishuka kwa haraka kabla ya kugonga ardhi na kushika moto. Akizungumza na wanahabari Jumatano, rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev alisema kuwa bado ni mapema kubashiri kilichopelekea ajali hiyo, akiongeza kuwa hali ya hewa huenda ilisababisha ndege hiyo kubadili njia yake. Mamlaka ya safari za ndege ya Russia ya Rosaviatsia imesema kuwa uchunguzi wake wa awali umeonyesha kwamba marubani walielekeza ndege hiyo Aktau baada ya ndege mnyama kuingia kwenye injini yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza sehemu hiyo ya habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu, ambapo inatupeleka pia Somalia, ambayo imechukua hatua kabambe mwaka huu ya kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki ambayo inatumika mara moja, lakini katika nchi hiyo yenye changamoto nyingi za kiuchumi imeonekana kuwa ngumu kuitekeleza. Hatua hiyo inafuatia marufuku kama hiyo ya matumizi ya plastiki katika nchi nyingine za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya na Tanzania. Lakini mifuko hiyo ambayo inatumika hasa kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa bado imejaa katika masoko na maduka kwenye mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Somalia ilipitisha sheria yake mwezi Februari, lakini haikutekeleza hadi Oktoba. Licha kukamatwa kwa watu wachache, kuna ishara ndogo kuwa sheria hiyo ina nguvu ya kutekelezwa. Tani nyingi za takataka zinaonekana kwenye ufukwe mashuhuri ulio karibu na Mogadishu zikisukuma mchanga na kurundikana. Wafanyakazi wa kujitolea kama vile Abdisattar Arabo Ibrahim wanajaribu kukabiliana na tatizo hilo.
Wadamada anaga aan la jaalkanaanay Kwa sasa, mifuko ya plastiki inayotumika mara moja tayari ziko nchini na zitumiwa kwa wingi. Jambo zuri ni kwamba hivi sasa hakuna mfuko hata mmoja plastiki unaweza kuingizwa kupitia bandari ya Mogadishu. Sheria mpya imetungwa ili kulinda mazingira na watu lazima wazingatie hilo. Badala ya kutumia mifuko ya plastiki, njia mbadala za kutunza mazingira zinapaswa kuchukuliwa ili kulinda mazingira bora na vizazi vijao.
Maduka yanayouza bidhaa za juu na yale makubwa ya chakula katikati ya jiji yamepongeza sheria mpya. Mteja wa supermarket Ikram Ahmed alisema alifurahi kuona hatua ndogo zimechukuliwa ili kupunguza matumizi ya kitu ambacho kilikuwa kinasababisha madhara kwa binadamu pamoja na wanyama.
Nimefurahishwa sana na marufuku hii, kwani kufunguliwa kwa maduka makubwa zaidi na biashara katika mji mkuu kunaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa takataka katika jiji. Kwa hivyo tunakaribisha marufuku ya mifuko ya plastiki inayotumika kwa matumizi ya mara moja.
Tofauti ya bei ni kubwa. Chaguo zaidi lililo rafiki kama vile mifuko ya karatasi ina gharimu karibu mara 4 zaidi, angalau shilingi 4,000 za Somalia ikilinganishwa na shilingi 1,000 kwa mifuko ya plastiki.
Marka hada baada la jojiu hawai in wadaka ibaso karim lakini baada gudaha dadka inay isticmaali karaan.
Tunatambua gharama za mifuko iliyo rafiki kwa sasa ni kubwa sana. Kwa hivyo bei zao zinahitaji kufanana au kuwa chini kuliko zile za mifuko ya plastiki inayotumika mara moja ili kuhakikisha utekelezaji mzuri wa marufuku hii.
Wakati huo zaidi ya nusu ya idadi ya watu wanaishi chini ya mstari wa maskini kulingana na takwimu za serikali. Garad Abdullahi Ali kutoka Wizara ya Mazingira na Mabadiliko ya Hali ya Hewa alisema kuendelea kuwepo kwa plastiki kunatokana na wafanya biashara kuweka akiba ya mifuko hiyo kabla ya marufuku hiyo kutangazwa. Mwaka 2019 dunia ilizalisha tani milioni 460 za plastiki, ikiwa ni mara mbili ya kiwango cha mwaka 2000 kulingana na Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi na Maendeleo. Uzalishaji wa plastiki unatarajiwa kuongezeka mara 3 ifikapo mwaka 2060. Shirika la Mazingira la Umoja wa Mataifa linakadiria kwamba takriban malori 2000 ya plastiki yanatupwa baharini, kwenye mito pamoja na maziwa kila siku. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenzangu Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Na shirika la kimataifa linalofuatilia janga la chakula kote duniani limeondoa ripoti iliyotolewa wiki hii ikionya kuhusu uwezekano wa njaa kaskazini mwa Gaza kwa kile ilitaja kuwa kuzuiliwa kwa upelekaji na Israel baada ya Marekani kuliomba kuondoa ripoti hiyo. Maafisa wa Marekani wameambia shirika la habari la AP. Hatua hiyo ni kufuatia ukosoaji mkubwa kutoka kwa balozi wa Marekani nchini Israel. Ripoti hiyo ilizua ukosoaji mkubwa kutoka makundi mashuhuri ya kutoa misaada pamoja na kutetea haki za binadamu yakidai kwamba uangalizi huo uliingiliwa kisiasa. Tangazo la njaa linaweza kuwa aibu kubwa kwa Israel ambayo imedai kuwa vita vyake vya Gaza vya miezi 15 dhidi ya kundi la Hamas sio dhidi ya raia wa kawaida. Balozi wa Marekani wa Israel Jacob Blue mapema wiki hii alitoa onyo kwa kundi hilo kutokana na ripoti yake akisema kuwa inapotosha na kamwe haifai. Blue pamoja na shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani ambalo linafadhili kundi linalotoa ripoti hiyo wamesema kuwa haikuzingatia hali halisi kaskazini mwa Gaza.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwaka 2024 ulishuhudia kuongezeka kwa shughuli za kisiasa barani Afrika. Vyama vilivyotawala kwa muda mrefu vikipitia mtihani mkubwa katika kushinda uchaguzi. Nchi za Afrika hasa zilizokuwa ni makoloni ya Ufaransa ziliendelea kuachana na mtawala wao wa zamani, zikisitisha uhusiano wa kijeshi, huku maandamano yakishuhudiwa katika nchi kadhaa. Kenneth Bwire anaangazia matukio muhimu Afrika kwa mwaka 2024.
Mojawapo ya matukio yaliyogonga vichwa vya habari Afrika mwaka 2024 ni siasa za Afrika Kusini, ambapo chama tawala cha The African National Congress ANC kilishindwa kupata idadi ya kutosha viti vya bunge kuunda serikali bila ya msaada wa chama cha upinzani. Licha ya Rais Cyril Ramaphosa kushikilia uongozi wa Afrika Kusini, ilibidi ANC kutafuta msaada wa chama cha Democratic Alliance na kuunda serikali ya muungano. Profesa Mokiwa Hamza ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, anaeleza hali ya siasa za Afrika Kusini kwa sasa.
Tunaelekea katika sura mpya za kiutawala. Tunaona kwamba ni muendelezo wa vyama vilivyopigania uhuru kubwagwa, na kwamba watu wanataka maendeleo ya kweli.
ANC na Democratic Alliance, ushirikiano wao, ndoa yao iko vipi?
Wakati tunapelekea kumaliza mwaka, ushirikiano au ndoa kati ya chama cha ANC na chama cha DA kwa kweli bado unasuasua, kwa sababu ya tofauti zao za kiitikadi. Vyama hivyo viwili, vikumbuke, vina misimamo tofauti ya kimataifa na pamoja na ile misimamo ya ndani, nikimaanisha sera za kuendesha nchi. Kwa kweli vyama viwili hivyo vina mitazamo tofauti. Kwa hiyo ile ndoa yao kwa kweli ina mashaka, na watu wengi tunaona kwamba haina maisha marefu. Tutegemee lolote ndani ya miaka miwili mitatu kabla ya kwenda katika uchaguzi ujao.
Nchini Kenya, maandamano yalipelekea Rais William Ruto kuondoa mswada wa fedha, kuvunja baraza la mawaziri, kutekeleza mabadiliko kadhaa katika serikali na kuwateua wanasiasa wa upinzani kuwa mawaziri. Waandamanaji walivamia bunge na hata kuchoma sehemu ya jengo la bunge. Siasa za Kenya zilijaa chuki za kikabila kiasi kwamba naibu rais Rigathi Gachagua alitimuliwa ofisini kupitia mswada wa bunge na Senate, na licha ya kukimbilia mahakamani kuzuia hatua ya Senate kuidhinisha kutimuliwa kwake, hakunusurika. Profesa Kithure Kindiki aliteuliwa kuwa naibu rais. Matukio ya moto shuleni vilevile yaripotiwa Kenya. Tukio la kushtukiza zaidi ni la watoto 21 kufariki katika tukio la moto lililotekeleza bweni la shule ya msingi Endarasha katikati mwa Kenya. Christine Ojambo ni mwandishi na muhariri wa Radio Citizen jijini Nairobi.
Alafu pia haya matukio mengine ya siasa ambayo yalihusisha upinzani kusambaratika, muungano wa upinzani wa Azimio, Raila Odinga wakati ambapo aliamua kuondoka na kujiunga naye Rais William Ruto katika ile ambayo tutaita kama handshake, yani mwafaka ambao waliafikia hawa wawili, basi ikawa upande wa upinzani ukabaki pweke, kina Kalonzo Musyoka wakasalia peke yao, Odinga akajiunga na serikali, na tukaona hata baadhi ya mawaziri wakiteuliwa kutoka upande wa upinzani, wale ambao ilidhaniwa kwamba haingewezekana wafanye kazi na Rais William Ruto, kama kwa mfano Ali Hassan Joho, yule gavana wa Mombasa wa zamani, kina Opiyo Wandayi ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wa huu utawala wa Kenya Kwanza. Ikawa wakavuka sakafu wakaingia huo upande wa serikali, na basi wakateuliwa mawaziri, ikiwa ni pamoja na yule governor wa zamani wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya, na pia John Mbadi ambaye wakati huo alikuwa ni mwenyekiti wa ODM, chama cha Odinga.
Katika nchi jirani ya Tanzania, matukio ya watu kutekwa nyara au kupotea katika mazingira ya kutatanishi yaligubika nchi hiyo kubwa ya Afrika Mashariki. Mabalozi na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu waliitaka serikali kuchukua hatua kumaliza utekaji nyara. Vyombo vya habari vimepitia hali ngumu mwaka huu, baadhi vikifungiwa kwa muda, huku waandishi wakiwa na uoga wa kuandika habari huru na zisizoegemea upande wowote nchini Tanzania. Ali Muhammad Kibao, mwanasiasa wa upinzani, alitekwa nyara, kuuawa na baadaye mwili wake ukapatikana na majeraha mabaya pamoja na kumwagiwa kemikali. Ishaka Mchinjita ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara.
Kwa wastani hakuna mwezi ambao tumepita mwaka 2024 hatakuwa na angalau tukio moja la watu kupotea, kutekwa, na hata nyakati nyingine watu waliotekwa au kupotea kukutwa wamefariki. Nchi yetu ime experience changamoto kubwa sana ambayo hatukuwahi kuwa nayo huko nyuma. Imefika mahala sasa matukio ya utekaji yamekuwa ni sehemu ya mazungumzo ya kawaida ya Watanzania mijini na vijijini. Leo ni jambo la kawaida kukuta mtu anakutisha kwamba utapotea ukiwa kijijini, kwa experience tu kwamba kuna watu huwa wanapotea. Kwa hiyo inabeba taswira kuwa ni mambo ya kawaida, lakini linalotisha zaidi ni kutoona kama vyombo vya dola vinatoa uzito mkubwa wa matukio haya. Tumekuwa na utamaduni wa kusikia IGP au wakuu wa vyombo vya usalama, hasa mapolisi kwenye level ya ma-RPC au makamanda wa mikoa maalum, kutoka na statement nzito dhidi ya matukio fulani ya uhalifu. Lakini hivyo sivyo hali inavyoonekana kwenye masuala ya utekaji. Mara kadhaa vyombo wakuu wa vyombo vya usalama wamekuwa wakitoa ufafanuzi kwa nini wanaona kuwa mambo hayo ni ya kawaida yanatokea duniani, na kwamba hapa nchini wanaendelea na uchunguzi ambao mpaka sasa hakuna tukio hata moja ambalo jeshi letu limekuja kusema kwamba uchunguzi ulifikia wapi.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano yaliendelea mwaka huu. Waasi wa M23 waliendelea kupigana na wanajeshi wa serikali. Mazungumzo yaliendelea kusitisha vita bila mafanikio. Angola kwa niaba ya Umoja wa Afrika ilifikia makubaliano ya kusitisha vita ambayo yalikosa kuheshimiwa. Marekani iliamuru Rwanda kuondoa wanajeshi na silaha zake mashariki mwa DRC, lakini hakuna lililofanyika. Ismail Matungulu ni mwandishi wa habari mjini Sake, anafanya kazi na Sake FM iliyo katika kambi ya wakimbizi ya Rushagala.
Katika mwaka huu tunapoteza sana vitu vingi sana sisi wahanga wa vita, yani wakimbizi. Tumepoteza vitu vingi sana tena sana. Kuangalia mauaji inaonekana katika mtaa wetu wa Masisi, tunaonekana hata vile vile njaa katika makempi mbalimbali ya wahanga wa vita. Kumeonekana hata vile vile wasiwasi, wakaaji wanakosa amani, wanajiuliza kwamba mwaka inaenea, tunakuwa katika hema, nyumba hema, tunaangalia njara na tuua, tunaangalia hata vile vile wasiwasi na kuwa hata katika makempi. Ni kusema mwaka hii inapita kwa wakaaji vibaya sana kabisa. Mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika ndani ya province yetu ya North Kivu, ndani ya mtaa wa Masisi, Nyiragongo, tunaona leo kwa ndani ya Lubero mapigano, tunaona ya kwamba hakuna kitu ya kwamba government yetu kitu. Mwaka inaisha na mapigano ingali inaendelea mpaka leo hii. Mapigano yangali yanaendelea katika vijiji mbalimbali ambavyo vinakuwa ndani ya mtaa wa Masisi, Ruchuru, hata na Nyiragongo. Ni kusema wakazi hiyo wanaendelea kuteseka.
Katika pembe ya Afrika, mgogoro uliendelea kati ya Ethiopia na Somalia baada ya Somaliland kuingia makubaliano na Ethiopia kutumia sehemu ya bandari yake kwa shughuli za kibiashara na ulinzi. Somalia inashikilia kwamba Ethiopia inaingilia mipaka yake na kwamba Somaliland haina uwezo wa kuingia makubaliano au mikataba na nchi yoyote, kwani Somaliland sio nchi huru inayotambuliwa kimataifa. Uchaguzi ulifanyika Madagascar, ambapo Andry Rajoelina alishinda muhula wa tatu madarakani, japo kulikuwa na idadi ndogo ya wapiga kura baada ya wanasiasa upinzani kususia uchaguzi huo. Nchini Ghana, aliyekuwa rais John Dramani Mahama alirejea ofisini baada ya kupata 56.55% ya kura. Nchini Rwanda, Paul Kagame aliweka historia kwa kupata 99% ya kura na kuendelea kutawala nchi hiyo ndogo ya Afrika Mashariki. Alois Mtabingwa ni mchambuzi wa siasa za Rwanda.
Rais Paul Kagame ni kiongozi ambaye ana ushupavu wa kiwango cha juu, na ushupavu wake unamwezesha kuendesha serikali kwa ufanisi. Hasiti kumtumbua mtu yoyote ambaye anaonekana kama utendaji wake ni mbovu au ni legelege kazini. Huwa hasiti kuwatumbua watu wa aina hiyo, na anajaribu sana kutafuta damu changa vijana. Ili nadhani ishu sio upinzani, ni kukosekana kwa mambo, ni nini cha kukosoa hasa hasa katika utendaji uliopo wa huyu kiongozi Rais Paul Kagame. Ni mambo gani ya maendeleo ambayo mtu anayetaka kuwa mpinzani anaweza akambishia? Ni machache, na nadhani hiyo ndio shida ambayo upinzani unaye. Hauna vitu ambavyo unaweza kuvieleza kwa hao wananchi ambavyo vinaonyesha kwamba kuna kasoro katika uendeshaji wa nchi.
Nchini Botswana, chama cha Botswana Democratic Party kilipata pigo la kihistoria na kubanduliwa madarakani baada ya miongo sita. Rais Mokwesi Masisi alikiri kushindwa vibaya na mgombea upinzani Duma Boko. Historia iliandikwa Namibia na Afrika. Netumbo Nandi Ndaitwa alichaguliwa rais mwanamke wa kwanza kuongoza Namibia. Alipata 57% ya kura. Nchini Msumbiji, chama cha Frelimo kilisalia madarakani na kuendeleza utawala wa miongo mitano huku upinzani ukidai kuwepo wizi wa kura. Daniel Chapo alipata 70% ya kura na kuchukua usukani wa nchi kutoka kwa Filipe Nyusi na kuwa rais wa tano wa Msumbiji. Katika eneo la Sahel, migogoro iliendelea Niger, Burkina Faso, Chad na kwingineko. Nchi zilizokuwa koloni la Ufaransa ziliendelea kuvuruga uhusiano wake na Ufaransa na kutaka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka. Nchini Sudan, mapigano yaliendelea kusababisha vifo na uharibifu wa mali. Mazungumzo ya kusitisha vita kati ya jeshi la serikali SAF na kikosi cha kijeshi cha dharura RSF yalikosa kufanikiwa. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha anatathmini kilichopelekea mapigano ya Sudan kuendelea kwa mwaka mzima.
Hatuwezi kuamini kwamba kwa uongozi uliopo hayo matumaini ya kuleta amani na kuleta mshikamano wa watu kutafakari na kuketi chini na kuongea itawezekana.
Kwa tathmini yake Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kuhusu usalama wa Sudan, nakamilisha matukio makuu yaliyotokea Afrika mwaka 2024. Akitujalia Maulana, tukutane tena mwaka 2025. Mimi ni Kenneth Bwire.
Asante sana Kenesi Bwire kwa kutuletea hayo matukio ya Afrika kwa mwaka huu wa 2024 ambao unaelekea ukingoni. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Shambulizi hatari la magenge nchini Haiti mapema wiki hii lililoua wanahabari wawili na kujeruhi wengine saba linaashiria hatari inayowakumba wanahabari kwenye taifa hilo lililokumbwa na ghasia za magenge kwa miaka kadhaa sasa. Rais wa Panama Jose Raul Mulino Alhamisi amepuzia uwezekano wa mashauriano na rais mteule wa Marekani Donald Trump kuhusu udhibiti wa mfereji wa Panama, huku akikanusha madai kwamba China inaingilia operesheni zake. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab limesema mmoja wa makamanda wake wakuu Mohamed Mire ameuawa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani karibu na Kunyo Baro katika mkoa wa Shabelle ya chini nchini Somalia. Licha kuwepo na migawanyiko mikubwa, viongozi wa kisiasa wa Kikurdi pamoja na wachambuzi wanasema kwamba makundi ya Kikurdi nchini Syria wanatafuta muungano utakaowakilisha maslahi yao kwenye mazungumzo ya Damascus kati yao na utawala mpya. Wataalamu wa safari za anga wamesema Alhamisi kwamba mfumo wa ulinzi wa anga wa Russia huenda ulisababisha ajali ya ndege ya Azerbaijan Jumatano iliyoua watu 29 na kujeruhi wengine 29. Shirika la kimataifa linafuatilia janga la chakula kote duniani limeondoa ripoti iliyotolewa wiki hii ikionya kuhusu uwezekano wa njaa kaskazini mwa Gaza kwa kile imetaja kuwa kuzuiliwa kwa upelekaji na Israel baada ya Marekani kuliomba kuondoa ripoti hiyo.
Na hapa ndo tumefika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami. Mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu hapa Harrison Kamau kutoka Washington DC. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.